ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 5 መጽሔታትን ሓደ ጋዜጣን ዝተጀመረ ክስ ስዒቡ ካብ ሃገር ዝወፁ ጋዜጠኛታት ናብ ሃገሮም ክመለሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎምቅነ ጸዊዑ። ገለ ካብቶም ዝወፁ ጋዜጠኛታት ግን እዚ ተመለሱ ዝብል ሓቂ ኣይመስለናን፣ ሰበስልጣን ዝብልዎ ንሕድሕድ ዘይቃዶ እዩ ክብሉ ኣይተቐበልዎን። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ሰሎሞን ክፍሌ ካብዚ ንዘዳለዎ መንያ ክተቕርቦ እያ።
ኣቶ እውነቱ ቢለታ ደበላ ሚኒስትር ዲኤታ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ንኣቐባሊ ዜና ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ከም ዝበሎ እቶም ካብ ሃገር ወፂኦም ዝተባሃሉ ጋዜጠኛታት ኣይተኸሰሱን፣ ስለዚ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ኢሎም።
በዚህ በ5 መጽሔቶችና በአንዱ ጋዜጣ አስመልክቶ ጋዜጠኞችን ከሀገር ውስጥ ሊያስወጣቸው የሚያስችል ምንም አይነት ምክንያት የለም።
በዚ ኣብ ልዕሊ 5 መጽሔታትን ሓደ ጋዜጣን ብዝምልከት እቶም ጋዜጠኛታት ካብ ውሽጢ ሃገር ከውፅኦም ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ምኽንያት የለን። ምኽንያቱ እቶም ጋዜጠኛታት በዚ ጉዳይ ኣይተኸሰሱን። ሚኒስተር ፍትሒ ዘቕረቦ ክሲ ኣብ ልዕሊ እቶም ሕተምትን ትካላትን ወነንቲ ዳኣ እምበር ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ስለ ዘይኮነ ምውፅኦም ግቡእ ኣይኮነን። ስለዚ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ስሩዕ ስርሖም ክቕፅሉ ኣለዎም።
መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍለ ዘዘራርቦም ካብ ሃገር ካብ ዝወፁ ጋዜጠኛታት ወነንትን ኣስተናዳእትን 2 መጽሔታት ግና ነዚ ኣይተቐበልዎን። ሓደ ካብኦም ኣቶ ሚልየን ንሽሩቤ ወናንን ኣስተናዳእን መጽሔት ማራኪ እዩ።
ተሰደዱ ብለው ካዋከቡንና በየቴሌቪዥኑ፣ በየሬዲዮ፣ በየጋዜጣው ዶክመንተሪ እየሰሩ ጋዜጦቻችንን መጽሔቶቻችንን እያሳዩ አሸበሩ።
ተሰደዱ ኢሎም ምስ ኣከላበቱናን ብቴሌቪዥን ሬድዮን ዶክመንታሪ እናሰርሑ ጋዜጠታትናን መጽሔታትናን እናርኣዩ ምስ ኣሸበሩናን ብኣባላት ጸጥታ ክሳብ ገዛና እናመፁ ደቅና ከይተረፉ ክሳብ ዝስንብዱ ምስ ኣሳደዱና ተመለሱ ዝብሉሉ ምኽንያት ክርዳኣና ኣይከኣለን።
ወናንን ኣሰናዳእን መጽሔት ቃል ኪዳን ኣቶ ኤልያስ ገዲስ ኣብወገኑ ኣዝዩ ዘስሕቕ መግለጺ መሲሉ ዝረኣየና ኣብ መንጎ ጋዜጠኛታት ምፍልላይ ንምፍጣር ቅድሚ ሎም እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ኣብ ልዕሊና ንምድጋሚ ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ኣቶ ረድዋን ሑሴንን ኮነ ኣቶ ስመልስ ከማል ቅድሚ ሎም ዝተሰደ ጋዜጠኛ የለን ክብሉ ጸኒሖም፣ ሎም ከዓ ምእማኖም ንባዕሉ ዘስሕቕ ኮይኑ እናሃለዎ ተመለሱ ምባል ንምንታይ ኢና ንምለስ እንታይ ውሕስነት ኣለናኸ ክብል ተዛሪቡ። ብምክንያት ሚኒስትር ፍትሒ ኣብ ልዕሊ 5 መጽሔታትን ሓደ ጋዜጣን ዘቕረቦ ክሲ ብድምሩ 25 ኣሕተምትን ጋዜጠኛታትን ካብ ሃገር ከም ዝወፁ ይንገር። ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እቶም ኣብ ቀረባ ዝሃደሙ 13 ጋዜጠኛታትን ኣሕተምትን ከም ዘይተኸሰሱ ይገልጹ ኣለዉ።